Нават мільён чалавек, у тым ліку 200 тысяч католікаў, могуць прыняць удзел у беатыфікацыі 124 карэйскіх мучанікаў падчас візіту папы Францішка ў паўднёвую Карэю. Яна адбудзецца 16 жніўня ў цэнтры Сеула. Такое рашэнне было прынята аргкамітэтам папскага візіту, хоць у апублікаванай святым пасадам у сакавіку афіцыйнай праграме не было інфармацыі аб дакладным месцы ўрачыстасці. Цяпер ужо вядома, што гэта будзе зона паміж плошчай Кванхвамун і сталічнай ратушай. Святая імша, якую значаліць пантыфік, пачнецца ў 10:00 і працягнецца больш за 2 гадзіны. Пяцідзённае падарожжа папы ў паўднёвую Карэю адбудзецца 14-18 жніўня. Яго асноўная мэта заключаецца ва ўдзеле пантыфіка ў азіяцкім дні моладзі. Гэта будзе трэцяя замежная паездка Францішка пасля Бразіліі і Святой Зямлі, а таксама трэці візіт біскупа Рыма ў Карэі. Раней у 1984 і 89 гадах краіну наведваў Ян Павел II. Карэйскае грамадства з энтузіязмам успрыняло пілігрымку святога айца. Мясцовыя СМІ выказалі надзею, што яго візіт можа прынесці мір для ўсяго рэгіёну. Амаль 5,5 мільёнаў католікаў складаюць трэцюю па велічыні рэлігійную групу ў паўднёвай Карэі. Гэта самая хуткарослая каталіцкая супольнасць у рэгіёне. Трэба адзначыць, што Карэя з'яўляецца адзінай краінай у Азіі, дзе каталіцкі касцёл паўстаў без удзелу еўрапейскіх місіянераў.